Qonunlar 13-chi bob. Agar orangizda biror payg'ambar yoki tush ta'birlovchi paydo bo'lib, alomat yoki mo'jiza ko'rsataman deb aytsa, uning aytganlari bajo bo'lsa, keyin u "Yur, sen bilmagan boshqa xudolarga ergashaylik, ularga xizmat qilaylik" desa, o'sha payg'ambar yoki tush ta'birlovchining so'zlariga quloq solmanglar. Egangiz xudo qani bilaychi? Ular butun qalbi bilan, jonu dili bilan meni sevadimi yoki yo'qmi deb sizlarni sinayotgan bo'ladi. Sizlar faqatgina egangiz xudoga ergashinglar. Undan qo'rqinglar. Uning amrlariga itoat etinglar. Egangizga quloq solinglar. Unga xizmat qilinglar. Unga sodiq bo'linglar. Egangiz Xudo sizni Misr yurtidan olib chiqqan. Misrdagi qullikdan ozod qilgan. O'sha payg'ambar yoki tush ta'birlovchi esa sizni Xudoyingizdan yuz o'girtirishga harakat qildi. Egangiz Xudo amr qilgan yo'ldan sizni ozdirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun uni o'ldiringlar. Orangizdan yomonlikni yo'q qilinglar. Hatto aka-ukangiz yoki o'g'lingiz, qizingiz, sevikli xotiningiz yo jonajon do'stingiz sizni yashirincha o'zingiz bilmagan, ota-bobolaringiz ham bilmagan begona xudolarga sajda qilishga undashi mumkin. Atrofingizda yashayotgan uzoq yaqindagi, yerning bu chetidan narigi chetigacha o'rnashgan xalqlarning xudolariga sig'inishga undashi mumkin. Ammo sizlar rozi bo'lmanglar. Bunday odamga quloq solmanglar. Unga rahim shafqat qilmanglar. Uning yonini olmanglar. Uni o'ldiringlar. Birinchi bo'lib sen, keyin butun xalq unga tosh otinglar. Uni toshbo'ron qilib o'ldiringlar. Chunki u sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egangiz Xudodan yuz o'girishga undadi. Bu voqeani Isroil xalqi eshitib qo'rqadi. Bundan keyin orangizda bunday qabihlik qilinmaydi. Egangiz Xudo sizlarga yashash uchun berayotgan shaharlarning birortasida manfur odamlar chiqib, ular shahar ahlini, "Yuringlar, o'zlaringiz bilmagan boshqa xudolarga xizmat qilaylik" deb yo'ldan urganini eshitsangiz, so'rab surishtiringlar. Yaxshilab tekshiringlar. Bu jirkanch voqea haqiqatan yuz bergan bo'lib, eshitganlaringiz rost bo'lib chiqsa, o'sha shaharning butun aholisini, hayvonlarigacha qilichdan o'tkazinglar. Shaharni va undagi hamma narsani butunlay vayron qilinglar. O'ljalarni maydon o'rtasiga yig'inglar. Shaharni va u yerdagi hamma o'ljani egangiz Xudoga bag'ishlab yondirib tashlanglar. U joy abadiy vayronaga aylansin. Hech qachon qayta tiklanmasin. Yondiriladigan narsalardan hech birini o'zingizga olmanglar. Shunda egamiz g'azabidan tushadi. Sizlarga mehr-shafqat ko'rsatadi, rahim qiladi. Ota-bobolaringizga qasam ichib va'da berganiday, sizlarni ko'paytiradi. Shuning uchun sizlar egangiz Xudoga quloq solishingiz kerak. Men bugun sizlarga berayotgan uning amrlariga itoat etib, uning oldida to'g'ri ishlar qilishingiz kerak.